حقيقة كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توعنا ونكسن رجستي على قط بذا ورك إذا كنا هنا حكم إذا قدي قارب ما شرعي أقل كسرة وتدوينها كقيب قلنا يا حرر كسياسة ده بدل كل غصمين يا محكمة السوبريم كود ومانتي سواء في جرا يسرجيس دعوت لحرير تقرشها بي بي أي يقدي حلين تخلافات الصومالية أو قدومي عصب دارتي ظهور وناكسن رجيستيال انتاسي وحايا هايان قاركم إذا قد بضور الكيغ وقوة وين وظهور نمو خميس لباعتنك بشيكو بادي جنايو لبضكون لباعتني اللبو كسو دواد قد بضا ساعة مغشين يكوك لوفافاسن قدiga aqalka sare ee dalka u qaabilsan arimaha sharciiga cadaaladda iyo xuquuqul insaanka ayaa maanta bilaabay in ay dhageysto aragtida dadweynaha ee ku aadan isbeddelo muran dhaliyay oo la doonayo in lagu sameeyo xeerarka siyaasadeed ee wadanka waxa soo jeedinta qaybka in xisbiyada siyaasadeed loo beddelo isbahaysiyo kulamada ayaa socon doona muddo 2 cisha ah waxaana dadweynaha ha fursad loo siinayaa in ay aragtidooda ku biiriyaan arintan maalinkii tilaadada todobaadkii hore ayaa ahayd markii hindisahan uu ka soo gudbay baarlamaanka la horgeeyay aqalka sare hoggaamiyaha siyaasinta laga tirada badan yahay aqalka sare ahna senatorka ismaamulka siyaasiga James Orengo ayaa kenyaanka u xaqiijiyay in hindisaha ay si qoto dheer kaga doodi doonaan ka hor inta aan loo codeynin kadib markii uu maray aqrinta koobaad ayuu gudoomiyaha aqalka sare Ken Lusaka waxa uu xilsaaray gudiga arimaha sharciga cadaaladda iyo xuquuqul insaanka in uu shacabka u bandhigo aqalka sare ayaa la filayaa in 25 bishan uu yeesho kala fadhi kale oo gaara senatorada ayaa fursad u heli doona in ay markii labaad aqriyaan dokumentiyada ka hor waa dokumentiyada hor yaala si ay uga doodaan maxkamadda ugu sarreysa wadanka ayaa waxa lagu wadaa inay maanta soo gabagabeysay dhageysiga dacwadaha la xiriira qorshaha sharci beddelka ee BBI qorshayaashaasi ayaa saddexdi maalmood ee ugu dambeeyay ay garsoorayaasha dhageysanayeen racfaanka laga gudbiyay go'aannadii maxkamadda sare iyo tan racfaanka ay horey u laaleen geedi-socodka BBI oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah waxa maxkamadda uu ay raahday dacwadahan maxkamadda geeyay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Paul Kehera gudiga doorashooyinkii xuduudaha IEBC madaxa xisbiga ODM Raila Odinga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta qareenada dhinacyada matalaya ayaa waxa ay doonayaan in maxkamadda ugu sarreysa wadanka ay waxba kama jiraan ka soo qaado go'aannadii hore ee dhinaca la isaga dhigay dhanka kale qareenada u doodaya dhinacyo ay ka mid yihiin ururada bulshada rayidka ayaa garsoorayaasha ay hoggaaminayso madaxa cadaaladda ee wadanka Martha Koome waxa ay ka codsanayaan in ay ayidaan talaabadii maxkamadda sare iyo tan racfaanka ee sanadkii hore waxa ay sidoo kale ku doodayaan in madaxweynaha dalka aanu isbeddel dastuuri ah bilaabi karin isagoo xil qaran haya gudiga waa geedi socodka sharci beddelka BBI ayaa ka dhashay heshiiskii taariikhiga ahaa ee sanadkii 2018 dhexmaray madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha ODM Raila Odinga haddii uu qorshuhu meel maro waxaa looga gol leeyahay in lagu xaliyo caqabadaha ay ka mid yihiin natiijada doorashooyinka guud ee lagu marmo qabyaalada musuqa iyo waxyaabo kale qaar ka mid ah culimada magaalada Garissa oo maanta shir jiraa'id qabtay ayaa waxay ku baaqeen in gargaar loo fidiyo shacabka ku nool dowlad deegaanka Soomaalida kaasi oo saameyn weyn abaarta ay ka soo gaadhay Bishaar Axmed Dhaqane ayaa faahfaahinaya
waxa maanta magaalada Garissa warbaahinta kula hadlay qaar kamida culimada magaalada Garissa ayagoona ka hadlay abaara ka jira dowlad deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya. Culimadan ayaa sheegay in abaara aad u daran ay ka jiraan dowlad deegaanka loona baahan yahay in gurmad loo fidiyo dadka ku nool deegaankaasi. Culimadan oo ay kamid ahaayeen Sheikh Cabdiraxmaan Wardeere iyo Dr. Cali Tabane oo ah maamulaha jaamacadda Mustaqbal ayaa ku baaqeen in dadkaasi Soomaaliyeed gargaar loo fidiyo.
Dhulka waxaa ka dhacay abaar weyn, xoolihii waa dhammaadeen, baktigii waa meel walba yaalla, dadkiina baajihii waa ka soo qaxeen in badan oo ka mid ah. Baahi badan iyo duruuf aada u badan oo gaajo iyo mujaaco iyo abaar iyo oon ah ayaa haysata. Qayradhaantaasna meel walba hadda way ka socotaa. Waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta meel kasta ay joogaanba in qof walba uu isku daydo wixii tabartaa inaadan hakranin. Qofkaad gaarsiin kartana aad gaarsiiso, maxaa yeelay waa qof muslima, waa qof walaalkaa, waa qof ehelkaada, inaad u gurmatana waajib uu kugu yahay. Haddii nabigeenna sallallahu calayhi wasallam uu yiri ay la quudiyey ama la waraabiyey baa janno lagu garo ilaahayna qofkii ugu naxariista ugu dambe dhaafay, maxaad u maraynaysaa qof muslima oo walaalkaa ah oo ajir iyo thawaabaad ka helayso haddaad noolayso wax u tarto?
Hadda maanta waxaan joognaa magaalada Garissa, marka waxaan ugu baaqaynaa walaalaha muslimiinta ee meel kasta adduunka ay ka joogaan inaan u gurmanno dadkaas walaalaheenna oo abaarta ku dhacday. Waad ogtihiin abaar baan ugu dhacday annaga hadda aan kasoo baxnay oo roob Ilaahay haddana siiyey. Marka nin kasta oo annaga naga mid ah dadkaas walaalaha waa inuu istaagaa, nin kastaa wuxuu bixin karo waa inuu bixiyaa. Aan u gurmanno dadkaas walaalaha ah, waxa alla waxaan ku tari karno waa inaan la garab joogsanaa.
Guud ahaan ari iyo lo iyaga waxaad moodaa inay dhinac u bateen oo baabi'een, geeli baa ku daba jira, dadku xoolaha iyo iibsigooda iyo caanahooda iyo subagooda ayay ku noolaayeen. Haddii laga iibsan waayo ama waxooba ka baaba'o, dhibaatada soo wajihi karta waad arkaysaa magaalooyinka ayay ku
masalan almu'miniina fii tawaaduhim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali jasad alwaaxid bin salawaatu llaahi wasalaamu calayh. Hal jirbu ka cabiray say iskugu naxariisanayaan, say iskugu dabacsan yihiin, yacni hal jirbu nabi ka cabiray calayhi salaatu wasalaam. Jirka hadduu xibin ka mid ah oo xanuunsado, jirka intiisa kale oo xibinkaas la soo joodaya. Marka walaalayaal, waana hadiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Muslimiinta meel alla meel ay joogaan inay isku gargaaraan oo isgarab istaagaan hadiga nabi maxamed waaye salawaatu llaahi wasalaamu calayh.
Culimadan ayaa sidoo kale sheegeen in qaar ka mid ah iyagu ay dhowaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka yimaadeen aynay indhahooda ku soo arkeen xaaladda ka jirta halkaasi.
Waan ognahay oo waan ka nimid 15-kii bishii Diseembar ee hadda ugu dambeysay baan jigjiga ka imid. Waddadaa dheer ilaa Mandheera baan soo maray, muddo dhowr sano ana waan joogay. Roobkii ilaa laba xilli lama helin, jiilaalkiina hadda ayuu bilaabanhayaa.
Waxaan ku baaqaynaa annaga oo xogogaale oo gobolka mar dhow ka imaanay oo soo maray oo xaaladda indhahayga ku soo arkay, waxaa muslimiinta ugu baaqayaa meel aan joognaba inaan isku gurmano sida dhaqanka noo ahaan jirtay, gaar ahaan dad Soomaaliyeedu meelay joogaanba waa isku gurman jireen. Marka qoladii shalay loo gurmaday ee abaaraha looga gurmadayo, waxaa jirta walaalihiin oo iyagana shalay inii gurmaday ama inii naxsanaa ama inii walbaarsanaa dhibaato ay hayso. Marka waxaan leenahay culummada iyo muslimiinta qaybahooda kala duwan dhammaan, iyo madaxda iyo shacabka iyo rag iyo dumar intaba, gurmadka inaan loo kala haarin.
Bishaar Axmed Daqane, warbaahinta Star, Garissa.
Maasiin Bishaar oo warbixintaas kusoo diray ismaamul goboleedka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari. Warbixin ay soo saartay waa uu soo saaray macadka sameeyay daraasaadka ku saabsan dalxiiska ayaa waxa ay tilmaamaysaa in tirada dalxiisayaasha waddanka yimid sanadkii hore boqolkiiba sodon iyo afar dhibic todobaatan iyo shan, islamarkaana ay sare uga kaceen midkii sanadkii 2020 la diiwaan geliyey. Tirada dadka kasoo safray wadamada kale ee Kenya usoo damaashay tagay ayaa waxaa lagu sheegay 870,465 qof. Waxaa warbixinta magaalada Nairobi ishaaca kaga qaaday wasiirka wasaaradda ama kaga qaaday wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo durjoogta Kenya Najib Balala. Warbixinta waxaa ku caday in faraci corona delta oo 6 bilood ee ugu horreysay sanadkii tagay saameeyay howlaha dalxiiska ee waddanka, hase ahaatee intii u dhexeysay bilihii 6-aad ilaa 12-aad 2020-kii ayaa la dareemay koror dhanka tirada dalxiisayaasha. Najib Balala ayaa waxaa lagu soo xigtay in Kenya ay arrimaha dalxiiska sanadkii hore ka heshay dhaqaale dhan بقول أفرتنا يلح بليون أو شيلن كدلك آه مركا لابر بردقو سند كي كسي ورييي أو دخلي كسو حراضي دلحيس كالغوشي يجينو آها سديتني سديد بليون أو شيلن كأودن كآه محكمة ديغان كاملين دي اسما ملقبلات كليبيا يا وحا أي معمول كحرون حرون عافماد او كوتا لمنباسا كو امرتي ان اي قف بوكان اسيان لعقدن 2 مليون او شيلين كدلكا لعقتان ايا وها لوو شيغي ميد مقدو اه مادام بوكانكا لوو سمييي باريتان ان صح اهين او كوسابسن عودركا كانسركا وها غوان كان او كدنكا اسبيتالكا جامو ايميجين سنتا سو سارتي غرسور جوليا اوسيكو لعقت ايا وحا لسينا يا شخصي لغو مقعابو ريبوتو مقري يدو سيدو كلانا لغو سلينا يا إن شقالها حرون تاسي اي موچين ضياعاد لنك مسؤولية دا وقالة دورارك الدولة دا KNA ايا وحا اي كور رميسا إن ما ملك إسقارسين تدلك و بلابين و أقب إسقارسين ايد كهيرقلي أفر دقمو هوستاقا ismaamul goboleedka Tanariba ee gobolka Xeebta arintan ayaa ka qayb ah wajiga labaad ee mashruuca xiriirinta dhanka isgaarsiineed ee telefoonada gacanta oo laga wado 19 ka mid ah dowlad deegaanada wadanka waxa xogayaha maamulka sare ee wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta iyo sidoo kale tiknoolajiyada oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hoola xusay in mashruucan loogu talagalay deegaanada isla markaana horay aan u lahayn khadka shacabka u fududayn kara in ay wada xariiraan waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay ku dadaalayaan sidii barnaamijkan loogu dhameystiri lahaa kor xilliga doorashada guud bisha 8-aad ee sanadkan wajiga koobaad ee mashruucan ayuu maamulka isgaarsiinta dalka waxa uu khadka internetka usameeyay 884 iyo 4 kamid ah dugsiyada sare ee dawliga ah oo ku yaala 47 ismaamul ee Kenya ay ka kooban tahay waxa xarumahaasi kamid ah dugsiga sare ee Madogo iyo sidoo kale Tarasa oo ku yaala dawlad deegaanka Tanariba lamaha amaanka ee dalka ayaa sheegay in tan iyo koodi bishan Janaayo tirada dadka gudaha Kenya uu geeriyooday shilalka wadooyinka ay gaareen 216 iyo 5 qof tani ayaa waxa ay u dhigantaa koror dhan 32% marka la barbardhigo tiradii la diwaan galiyay sanadkii hore xilligan oo kale taliyaha ciidanka traafikada ee wadanka ayaa sheegtay in sanadkii hore bishii koobaad ay shilalkii dadku ku dhintay ahaayeen 201 dadka ay saameynta ugu badan ka soo gaartay shilalka waxa ugu badan shakhsiyaadka wadooyinka gudbay ama hareeraha wadada socda Nairobi ayaa ugu horeysa halka shilalka laga diwaan geliyay dhimashada waxana ay gaarayaan 85 qof sidoo kale tirada dhaawaca ka dhashay shilalka ayaa lagu sheegay in ka badan 400 sanadkii hore shilalka ka dhacay wadooyinka kala duwan ee dalka ayaa galaabtay nolosha 4,079 qof halka sanadkii ka sii horeeyay ay tiradaasi ahayd 3,500 sida lagu sheegay warbixin la soo saaray
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Xarunta ciidamada cirka Soomaaliya afisiyoni ee magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta oo qamis lagu doortay kana dhacday doorashada gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya kadib markii kal hore Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka saaray gudiga 7 xubnood oo gudoomiyaha gudigu ka mid yahay Lawa musharrax ayaa isku soo taagay xilka gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashada Soomaaliya kuwaasi oo kala ahaa Maxamed Awil Warsame iyo Mustafa Macalin Cali balse waxa ku soo baxay xilka gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashada Soomaaliya Maxamed Awil Warsame kadib markii uu tanaasulay Mustafa Macalin Cali cod gacantaag ah ayay xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka dhamaantood ugu codeeyeen gudoomiyaha wada cusub Maxamed Awil Warsame oo kamid ah 7 xubnood ee Ra'iisul Wasaare Rooble oo ku bedelay 7-dii oo gudiga ka saaray halka Mustafa Macalin Cali oo kamid ah xubnaha gudiga ee uu soo magacaabay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa ah gudi muhiim u ah doorashooyinka Soomaaliya waxana shaqadoodu ay tahay إن أي قادان دعودها لحريرها دي لايسكو قبصدو كراستا بارلمانك اللبدي ساقل إلى دورتي. شيري مغالدة مقدشة عاصمة الصومالية كوية شين بيشة إسكال كرسيغة ترسيغي سوية هاي أهوب بقلي أفرطان أيي كغاها اللين مسيرك كرسيغة سيئي السيدة أي سنت كان أدونا يعني إن إسبدل لغوصمي أي شخصي غوري غفديي كرسيغة وبقلي أفرطان أولبية تبانكي السنة إلا صور دافي وكحبيشة الليه كومة تلي يي حلبان عبدالقادر عصبلي oo deegan doorashadiisu tahay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa dadkii kulanka ka soo qayb galay waxa ay dalbadeen in kursiga isbeddel lagu sameeyo isla markaana sanadkan waxay tilmaameen in ay 12kii sano oo hore matalada ay xaq u lahaayeen aysan ku helin kursiga 104 sidaas darteedna baaq ayay u direen gudiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle
hal maalin oo qoran laga mahelin kursiga aan hab boqol hab boqol iyo afartan inuu ugu qidmeeyo oo dawladnimada Ilaahay baa hadis kale soo dhinac istaago oo ummada ku mitela Ilaahay ama gan leh oo ur dulmiga lagu hayo ka dulqaad hal maalin uma soo bixin dadka ku abtirsada Umar iyo Abdalle waa dhigbaxayaan 12 sano dhigbaxayeen ninka mitelana dhaqtar ma aha ka hor wareego
gaar ahaan waxaan rabaa inaan baaq u diro in hay'adaha abniga Hirshabeelle iyo in maamulka state-ka oo madaxweynuhu ugu horeeyo waxa lagu xamashuuhaya inay u fududeeyo nidaam kan oo wadiyo waxaan dhihi lahaa ha ka joogeen walaalnimaha uga joogeen ehelnimaha uga joogeen inay madaxdaynin yihiin iyo deegaankan ay iyagu ay oo metelan ay ka soo jeedaan ha uga joogeen cadaalad ha sameeyeen waxaan rabaa Abdulqadir 12 sano xildhibaan noo ahaa oo waxa la yiraahdaa in for example oo aan jirin oo noo ahaa xafiis dawladeed ma gelin intaas baahiyaha ay bulshadu u qabto dawladnimadan lamidnahay oo kale tood mahalna cidna midasho
haddana waxa la sheegaa dadka oo diilay inuu u sheeg duufsado oo 13 oo masakin inda duuba uu yiraahdo marta kursiga iigaay meesha la yiraahdo oo ahay gobolka dadkan ma han mar karaano ciidama ay joogto tubtay dadkan wala diiday ma maran taas uma dulqaada doono walaalkay haday walaalkay taagan tay hanaga leexdo waa u duceyayna waa walaalkayn hanaga kursigaas uguma mateli kariya iska raal hanaqdo 12 sano wuxuu keen waay sano 13 loo noqay waa dhimanaba noolamayn ruux nagu jiruma mada kale tood degma aadibaal ilaa cali guduud ilaa iisheeg koofur inta iisheeg bara oo dhulka Umar Abdalla Janaacada waa hees xafiis dawladda iyo gala warqad ka saxay oo dhulka aad wal qaada ma dhigi karo nin dawladdi la dirsan anukuna ahay nin dawladdi la dirsan waxa uu noqonaa markaa waaba nima wuxuu habal heli sidiisaba oo iisheeg xafiis dawladda aan giri karin waxa uu qabtaa hadaan ku ma ogunba
sida aan aaminsanahay kursiga shakhsi malahan ee Umar Abdalla iskale waxaan rajaynaynaa in aan heli doono madaxweynaha Cali Guudlaaw qeyr Allah siyeena inuu noo soo dhici doono 104
gudi khilaafaadka waxaan leenahay beelaha cabanaaya cabashadooda hal la fiiriyo cabashadaas waa cabasho aan laga aamusi karin waa cabasho ergadoodii iyo masiirkoodii la afduubayo gadaal hoos ha loo fiiriyo hal la ogaado waxa ay ogoshahay beesho hal la ogolaado gudiga khilaafaadka yaanan loo yeerin yaan loo meerin wax aan jirin yaan loo meerin gudiga khilaafaadka intaasaan leeyahay madaxweyne Guudlaawe waxaan leenahay madaxweyne waxaa tahay madaxweyne sharfan Soomaaliyo idil dhexdeeda ku sharfan gaar ahaan Hirshabeelle ku sharfan waxaan ku leeyahay beesha aadad u kala taqaana sida loo meerinayo hawsha loo dhigaayo hoos u fiiri cabasho yar wiil yar iyo gabar iyo oday iyo haday cabasho qabaan aadad u kala taqaana gadaal u soo fiiri soo ogow
kuraasta dhulka la dhigo aniga haduu tartamayo ma hees waxaan u baahanahay laakiin ergadii waa tan aan qaybsano si cadaalada ma ku qaybsano laakiin aniga dil ku niman ilaa aan soo qoran guri ku xariisa dadka ay
wasiirka amniga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa gudoomiyay kulan looga hadlayay xaqiijinta amaanka deegaanada maamulkaasi gaar ahaan goobaha loo asteeyay in lagu qabto doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankan oo warbaahintu banaanjoog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxaa saxaafadda faahfaahin ka siiyay taliyaha ciidanka booliska ee maamulka Jubaland
waxay dambana oo ugu weyn tahay maxay tahay amniga maadaama uu ku jirno waqtiga doorashooyinka oo saakada bartamaha looga jiro kuraas la dooranayo cadawgina uu doonayo inuu fashilo wanaaga iyo barwaaqada asmaanta aan ku jirno iyo nabadgelyadaas doorashooyinka waxyaalihii looga hadlay baa maanta ugu muhiimsanayd waxay horan hor u dooranay dariiqa ay mareen iyo wanaagii ay mareen baan ayayna filayna inay maraan maguna dhammaadaan meel walba la soo wareystay saaki Jubaland nabad baa meel walba ka jirta wixii dhiirigelin ahaa ama awaamiir ciidan ahaana waa lagu kala qaatay. xaaladaasna waxay ku dhamaatay ama la isla meel dhigay. subax walba riboodka iyo xaaladda jirto Jubbaland meel kasta oo joogto in lagu kala warqaato. xaaladaasna gabagaba fiican iyo meel fiican baa la isla dhigay. waqti walba oo ay ku habboon tahayna maxay tahay waan la xiriiri doonaa cidda ay qusaysay iyo miidiyaha. marka xaalad sidaas uu saafi shirkaas ku aadanaa kama bilaabanaya hor u bilowday hadda bilaabanaya ma aha. kuraasta u horreysa mar hore la soo saaray, aqalka sare aqalka hoose way socotaa. waxaan ugu diyaar garownay si uu cadowgana naxdintiisa aana Jubbaland faraxeedaan ugu diyaar garownay qayb kastoo ay tahay oo cadowga looga hortegi karo.
wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in saameyn daran oo dhanka abaaraha ay gaaray dadka shacabka ay halkaasi ku sugan. dadka abaaruhu aadka u saameeyeen ee gobolka Bakool ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xaalada adag wajahayaan. dadkan oo ka yimid deegaanada fogfog ee miyiga kadib markii abaaruhu ay ka dhameeyeen xooluhu ay dhaqan jireen ayaa waxa ay yimaadeen kaamamka barakacyaasha ee duleedka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana la sheegay in xaalado kale oo adag oo dhanka nolosha ay wajahayaan. guddiga digniinaha abaaraha ee gobolka Bakool ayaa kormeeray qoysaska abaaruhu ay soo barakiciyeen ee degmada Xudur ku nool iyo agagaarkeeda, waxaana qaar ka mid a dadka barakacyaasha iyo guddiga oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in abaarta saameyn weyn ay ka dhalatay.
guddigan guddi isxilqaan ahoo masiibooyinkan dhibaatada yaala jiilal ballanga koowey ilaahay noo qabad ilaahay niindhiisii kor walmaka ee may sheegane ani Xudur dhibaatadaas ay oonki iyo abaarogaas dadka baraqayay 70 kilomitr meel ee waxaa ku qaxeen dadka tunusan sheegana
codkaasi mas-uuliyiinta ee koonfur galbeed iyo qaar ka mid a barakacyaasha wararka Soomaaliya ay ugu dambeeyeen mawlid qodobada dibadda ka codsooda.
mahadsaned faadu ibraahim. guddiga caalamiga ee hay-adda laanqeerta caas ee ICRC ayaa sheegaya in weerar dhinaca internetka ah oo lagu bartilmaameysaday kaydkooda lagu helay xogta 515,000 oo qof oo ka mid ah dadka u nugul dhibaatooyinka. macluumaadkana loo dhacay ayaa lagu tilmaamay kuwa sira. guddiga uu fadhigiisu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka ku sheegay inuu weli baarayo cidda ka dambeysay falkan oo aan weli la aqoonsan. dadka xogahooda loo dhacay waxaa ka mid ah kuwa ay dagaallo ama masiibooyin kala geeyeen iyaga iyo xubnaha qoysaskooda, kuwo lala yahay eheladooda ama shakhsiyaad xabsi ku jiro. ugaasimaha guud ee ICRC Robert Madini ayaa bayaana ku sheegay in macluumaadka dad maqan oo la duusiyo ay sare u sii qaadayso walaac ay wajahayaan qoysaskooda. wuxuu intaasi ku daray inay la yaab ku noqotay in intii xog bani-aadanimo la bartilmaameysado kadibna la farageliyo. maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa lagu soo warramayaa inay haweenay lagu magacaabo Aniqa Atiiq ay dil ku xukuntay. tan ayaa timid kadib markii lagu soo ogay dacwada inay barta la isugu diro fariimaha degdeg ee WhatsApp-ka ay ku faafisay sawirro lagu aflagaadeynayo diinta Islaamka, si gaara Nabi Maxamed iyo xaasaskiisi. waxaa xukunka riday maxkamadda magaalada waqooyi ee dalkaasi ee Rawalpindi. warbaahinta Aljaziira ayaa ku warramaysa in tan iyo sanadkii 1990-kii ugu yaraan 80 qof oo la dilay lala xiriiriyey in ay u gafeen sumcadda diinta Islaamka. dhankaasi iyo haddii aan eegno xukuumadda Moscow ama dowladda Ruushka, waxa ay wadamada reer galbeedka ku eedeynaysaa in ay ku hawlan yihiin daandaansi. Tani ayaa timid kadib markii Mareykanka uu sheegay in haddii Ruushku isku dayo inuu ku duulo Ukraine laga qaadayo tallaabada ku habboon ee falcelinta ah. Hase ahaatee xukuumadda Moscow ayaa hore iskaga fogeysay inuu jiro qorsho ay ku doonayso in ay ku duusho dalka dariska la ah ee Ukraine. Waxay ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan. Aan dib idin kugu celiyo Faadima Ibraahim.
Fariinta coronavirus iminkana.
Isticmaal maaskarada ama afxirka marka aad ku sugan tahay goobaha dadweynaha. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.